Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak, ježiš, já jsem nemohl najít myš, abych mohl klipnout na to správné tlačítko a pustit zvuk do vysílání. Takže vás velmi vítám opět v pondělí při pořadu s Jardou Chvátalem, absolutně neuvěřitelné. Ahoj Jarouši, ahoj posluchači, ahoj diváci.
Tak hezký večer tobě, Pavlíku, i našim posluchačům, divákům.
Ano, tak dnes už tu máme páté pokračování seriálu Říše stínů, tajemství podsvětí s číslem 5, tedy jak jsem už řekl. Hned na začátek mi přišla tady takový mail, posluchačka Jitka tady píše, Jardo, poslouchej, měla bych prosbu, zda by pan Chvátal nedokončil, nerozvinul zajímavý výklad na téma Syriánců z předminulého vysílání, končil větou. Náš měsíce předřednictvím Syriánců dostává do naší SS, to nevím, co to je, před 100 000 lety. A zbytek dopovím příště. Není na to už čas. No, tímto začnu a přejdu na další část výkladu. A k tomu dokončení minule nedošlo. Prosím teda, jestli by to Jarda nemohl rozvinout, napravit. Píše Jitka. Tak, jestli si vzpomínáš, o co jde před minulé části?
Samozřejmě, že si vzpomínám.
Tak.
Dělám na to, na ty Syriány, asi speciální vysílání v budoucnosti.
Jo, dobře. Takže to je vyřešený. Dobrá, v tom případě, Jardo, můžeš teda začít, pokud nechceš nic říct ještě jiného na začátek.
Není třeba.
Není třeba.
Já si myslím, že tam tedy můžeš dát
ten první obrázek, tento. Obrázek. Tak, tento, ano, to je ono, co jsi chtěl. Jardo?
No, první obrázek.
Tak ne toto. Dobře, no tak v tom případě, tak jsme si nerozuměli, ano, tak v tom případě dám první obrázek. To je teda v tom případě toto. Tak.
Ano.
Dobře.
Díky.
Prosím.
Tak. Odkud začít? Erik Burlinson. Barlison, pardon. Erik Barlison. Republikánský kongresmen z Missouri. Je člověk, který má kontinuální přístup k různým tajným briefingům, kterých je v současné době poměrně velké množství na půdě amerického kongresu s ohledem tedy na problém nebo na fenomén UAP. Před několika dny veřejně vyslovil senzační teorii, že UAP jsou možná andělé vyslání Bohem. Pane jo. S tím tedy, že pojem nebo výraz anděl je pro něho synonymem pro ne mimozemské, ale z jeho tedy terminologie mimorozměrné bytosti. Barlison se přitom odvolával na různé náboženské spisy, včetně Bible, kde jsou tedy jak všichni předpokládám, víme, anděle popisování jako boží poslové, což podle jeho názoru velmi dobře pasuje k těmto pro nás neznámým létajícím objektům. A jeho kolega, v současné době velmi známý republikánský kongresmen Tim Barchett z Tennessee, také uvedl, že první kapitola knihy Ezechielovy je podle jeho názoru jasným popisem událostí pozorování UFO. Tady tyto výroky a mnohé jiné zazněly a opakovaně zaznívají na v pozadí intenzivních debat o UAP v americkém kongresu. Samozřejmě tady ta problematika má velkou dynamiku, skutečně velkou dynamiku, co znamená, že každý týden je zveřejněno obrovské množství informací, za kterými stojí v současné době již velká skupina různých informátorů v čele s Davidem Gerashem, který systematicky a opakovaně tvrdí, že americká vláda ví o mimozemských kosmických plavidlech a dokonce i mrtvých mimozemských, nebo nyní se již překlánějí k ultraterestriálním, ultrazemským bytostem, možná pocházející z paralelní reality, Bůh ví odkud. Před několika dny to byl právě David Tim Barchett, který vedl pod širým nebem konferenci před kongresem, tuším, které se zúčastnilo obrovské množství různých novinářů a dalších nezávislých přihlížejících, kde uvedl, že má k dispozici nezvratitelné fakta o tom, že jisté nejmenované zatím agentury a složky mají k dispozici organické materiály, čili nevím, jestli celá těla nebo části těl, celé řady typů či forem tady těchto mimozemských, respektive ultrazemských, respektive ultrazemských entit. No a řekl, že v podstatě vše směřuje k tomu, že tyto informace budou oficiálně zveřejněny a veřejnosti patřičné důkazy předloženy. Eric Barlson, on se stavěl dlouhou dobu skepticky k myšlence, že technologicky vyspělé mimozemské civilizace jsou schopny překonat tisíce, stovky, možná i tisíce světelných let A zároveň nejsou schopny bezpečně proletět zemskou atmosférou. Narážel tím na celou řadu havarovaných, kvazi mimozemských, říkám kvazi, protože dneska už si člověk opravdu nemůže být jist, jestli v tomto nebo v jiném případě jde o mimozemskou agendu nebo ultrazemskou, to znamená ultraterestriální agendu nebo dokonce kryptoterestriální, související s inteligentním životem pod povrchem naší planety. No, onu mezidimenzionální hypotézu, která pochopitelně prostupuje, dotýká se a prostupuje na mnoha místech hypotézou paralelních realit, zmiňoval informátor Grash na veřejném slyšení o fenoménu UAP na půdě amerického kongresu už v červenci roku 2023. Tato hypotéza je založena na holografickém principu pocházející z teorie relativity a kvantové mechaniky, podle kterého mohou být trojrozměrné objekty zobrazeny jako stín na dvourozměrné ploše a tím by mohly být bytosti z vyšších dimenzí doslova promítány do našeho světa, do naší reality. Pravdou je, že od počátku 20. století existují teorie a spekulace, které spojují UAP se zprávami o božích poslech, andělech nebo démonech. No, někteří politici, představitelé a vědci naznačují, že UAP by mohlo úzce souviset s duchovním, respektive spirituálním faktorem mezidimenzionální povahy. Chris Blitzow v roce 2007 disponoval životem, který byl protchnut, propojen mnohými setkáními se zářícími koulemi. Doslova do písmene, se zářícími koulemi, které mu pomohly překonat těžkou nemoc. A od té doby pravidelně pozoruje tato dle jeho přesvědčení energetická stvoření, která se mohou objevovat v různých podobách od malých světelných koulí až po obrovské okřídlené postavy. Komunikují s ním a také komunikovali tyto entity s astronauty americké NASA, kdy se nacházeli přímo ve volném kosmickém prostoru. Jsou prý často pozorovány tyto bytosti doslova ve otevřeném kosmu vedle raketoplánu, dokonce i vedle ISS, a to opakovaně. Chris Bledsoe potom později napsal k knihu, která se stala bestsellerem. UFO of Good. A tato kniha způsobila rozruch a opakovaně je od doby svého vydání zmiňována v mnoha různých podcastech, médiích a v komunitě významných výzkumníků zabývající se problematikou UAP. V jednom ze svých podcastů, který pojmenoval Blitzou Say Co, poprvé odhalil to, že ho NASA požádala o pomoc s pochopením nebo o pomoc týkající se pochopení podstaty orbů, které prý světelných orbů, které prý znepokojují její astronauty, astronauty NASA, když jsou na svých misích mimo planetu Zemi. Blitzou popisuje tyto orby nejen jako zářící světelné koule, ale také jako jakési andělské bytosti, a to bych dal do uvozovky, o velikosti až 40 metrů s křídly, přičemž tyto bytosti se na astronauty za těmi svými okýnky těch svých raketoplánů, tak se tyto bytosti na ty astronauty usmívaly. Zní to bizarně, zní to neuvěřitelně, ale s největší pravděpodobností to bude fakt, protože Blitzou není jediným člověkem, který zcela vážně o této problematice tímto způsobem hovoří. Existují fotografie, existují videa a existují oficiální dokumentace, které jeho tvrzení podporují. A Harris Blitzou je v dlouhodobém kontaktu s vysoce postavenými vědci a vládními úředníky, kteří jsou těmito jevy zcela objektivní povahy extrémně znepokojeni. Ano, orby, nebo to, co nazýváme orby, se velmi často objevují kolem kosmických stanic. Raketoplánu znášejí se někdy individuálně, solitérně, někdy ve skupinách. Mají různé barvy, mají různé velikosti. Blitzou je prostě popisuje jako energetické bytosti, které se mohou projevovat v různých podobách. A komunikují s lidmi telepatickým způsobem. Tento člověk, který s Blitzou odhalil, že vláda, myšleno americká vláda, má k těmto bytostem, či jevům, či jak to nazvat jinak, velký respekt. Nazývá je tajemnými plazmoidy nebo také andělskými entitami. A prý mají strach z toho důvodu, tyto mocní, tyto naši mocní, že je nedokážou ovládat. Nedokážou se ani proti ním bránit. Blitzou se potom zúčastnil jednoho setkání na velmi vysoké úrovni ve Washingtonu DC s kongresmeny a vojenskými úředníky dlouze hovořil a zjistil, že všichni mají strach. Oni prostě neví, jak k těmto bytostem přistupovat. Vláda, myšleno ta americká, prostě nechce, aby veřejnost měla možnost s těmito bytostmi komunikovat. A vlastně veřejnost by neměla ani o nich přemýšlet. No, bojí se, asi se zřejmě bojí, že ztratí kontrolu ti naši mocní nad námi. Chris Blitzou tady tyto bytosti popisuje jako energetická stvoření, která vystupují ze zářících koulí. Mohou, jak už jsem naznačil, nabývat mnoha podob, ale ve většině případů disponují výškou kolem 2 metrů. Ale mohou být i mnohem, mnohem větší, nabít mnohem, mnohem větších rozměrů. Někdy prý, a teď si všimněte skladby této věty, která je citací tohoto člověka, někdy tyto bytosti nabývají podoby dronů. Někdy zase nabývají podobu létajících strojů diskoidního charakteru, diskoidního tvaru, nebo se mohou dělit, takže z jedné entity postupně vznikne široká skupina, aby těchto mnoho entit se opět sloučilo po určité době do jedné jediné. Ale faktem je, že máme k dispozici velké množství videí s těmito světelnými zářícími útvary na nebeské klenbě, které se přesně tímto způsobem chovají. Prostě vlády, a tím myslím nejen ta americká, se snaží tato fakta všemocně utajit. Vyvolává to zmatek a udržuje to veřejnost ve strachu. Během první americké orbitální mise Mercury a DAS 6 z 20. února roku 1962 pozoroval astronaut John Glenn neobvyklé zářící objekty nedaleko svého kosmického plavidla. Popisoval je jako malé, jasně zářící částice, které vypadaly jako malé, pomalu se pohybující hvězdy kolem kapsle, ve které se nacházel. Glenn je nazval světluškami, protože obíhali kolem kapsle a dokonce byli schopni procházet stěnami jeho plavidla. Byli od sebe vzdáleny 2 až 2,5 metru a pohybovali se s téměř stejnou rychlostí jako Glennovo plavidlo. A později John Glenn potvrdil, že tyto světlušky během své mise Aurora 7 pozoroval i astronaut Scott Carpenter. Domníval se, že se jedná o ledové částice odrážející sluneční světlo, které pocházely ze systému kosmické lodi. Kromě Johna Glenna, Scotta Carpentera i další astronauté jako Alan Shepard pozorovali podobné jevy. Další velmi zajímavá zpráva o těchto andělských zjeveních ve vesmíru pochází z druhé strany našeho světa. Od ruských kosmonautů z kosmické stanice Salyut 7 z roku 1984. Během jedné z aktivních misí velitel Oleg Atkov a kosmonauti Vladimír Solovjov a Leonid Kizimin hlásili intenzivní oranžové světlo, které obklopovalo jejich stanici. Viděli zcela zřetelně všichni 3, 7 velkých humanoidních bytostí s křídly a něčím, co připomínalo svatozář. Pozor, o velikosti dopravního letadla, přičemž tyto entity doprovázely jejich kosmickou loď asi 10 minut, než během jedné vteřiny zmizely. O několik týdnů později pozorovala stejný, naprosto stejný jev druhá posádka, která na Salyut 7 dorazila. Tato pozorování byla tehdejšími sovětskými úřady klasifikována jako přísně tajná a kosmonautům bylo nařízeno, prostě aby o nich nemluvili za žádných okolností. Nikdy, nikde a před nikým. Stejně ale mnohem, mnohem později pak tyto kosmonauté prostě nalezli odvahu popsat tyto jevy a kladli důraz na to, že tyto entity byly přátelské povahy. Přičemž během těchto kontaktů všichni pociťovali velice zvláštní, vysoce pozitivní, jemnou rezonanci kolem srdeční čakry, 6. čakry, 7. čakry a 1. čakry. Vědecká vysvětlení zpočátku tvrdila, že šlo o halucinace způsobené stresem. Jenomže zprávy celé řady nezávislých svědků z prostředí ruského kosmického programu, amerického kosmického programu a dokonce nedávno aktivovaného čínského kosmického programu hovoří naprosto stejně. Ony zprávy jsou zcela konzistentní povahy. Tyto informace vytváří sami o sobě velmi zajímavý jev současné doby. Tvoří most mezi vědou, náboženstvím a anomalismem. Čili čímsi pro nás zatím zcela neznámým. Tyto plazmoidy jsou jinými vědci nového paradigmatu považovány za potenciální ultraterestriály, tedy za vysoce vyvinuté energetické formy života, které jsou svou evolucí pevně spojeny s naší planetou. Přičemž existují v podobě, která se zásadně liší od klasického pozemského biologického života. Tyto plazmoidní jevy jsou reálně zkoumané. Přistupuje se k ním v době současné již jako k zcela reálným fyzikálním jevům. Přičemž jiná významná hypotéza předpokládá, že tyto plazmoidy by mohly být formou takzvaného živého plazmatu, které se udržuje ve stabilním autonomním stavu díky samoorganizujícím se magnetickým a elektrickým polím. Šlo by tak o formu života založenou na energii namísto organických molekul čisté energii. Vyšší evoluční vývojový stupeň. Kdo ví? Ale tato hypotéza je v těchto dnech extrémně aktivní. Pentagon, Bílý dům na jedné straně světa, Kreml, Čína a zcela nezávisle Indie hodlají v následujících týdnech a měsících přistoupit k bezprecedentnímu zveřejnění mnohých fakt, objevů týkající se této teorie. Čekají nás velmi zajímavé časy. Alespoň to je moje osobní přesvědčení. Čili tyto tajemné plazmoidy by tak mohly být, a oni i do určité míry jsou, považovány za nebiologické bytosti. Elektromagnetická pole jsou schopná ukládat a přenášet informace. Samoorganizace plazmy a možná existuje a asi ano, mnoho různých typů plazmy, energie v rovině plazmatu. A samoorganizace alespoň určitých specifických forem plazmy v prostoru by mohla umožňovat vznik vědomí. Samozřejmě tím i samotné inteligence a zjevně inteligence na velmi vysoké úrovni. Jsou, respektive existují skupiny vědců, kteří jsou přesvědčeni o tom, že tyto plazmoidy, tyto zvláštní jevy, pochází, jak to říct, z vyšších dimenzí. Nebo pochází z nám skrytých oblastí jiných paralelních realit. Tyto plazmoidy by tedy mohly být projevem procentuálně rozsáhlého množství toho, co nazýváme fenomén UAP. Všechny ty zprávy kolem toho dobře zapadají do teorie, že plazmoidy nebo podobné energetické struktury by se mohly jevit skutečně jako ultraterestrické inteligence, které existují nejen reálně na fyzické úrovni, ale disponují nám neznámými energetickými a možná i multidimenzionálními faktory. Pavliku, já tě poprosím o další obrázek.
Já tě ho tam takhle šoupnu a je tam, prosím.
Výborně. Přesuneme se zpátky pod zem, milí přátelé. Jmenuje se doktor Heinrich Kusch. Tady tento doktor Kusch se svou ženou již desítky let zkoumá tunelové a jeskynní systémy po celém světě. A tento doktor Heinrich Kusch nachází důkazy o tom, že ještě před několika staletími existovaly konkrétně v Rakousku, zejména pak v oblasti Štýrska, přímé kontakty s velmi specifickou skupinou takzvaných ještěřích lidí. S nimiž, představte si to, místní obyvatelstvo obchodovalo, především pak šlechtici. Ukazuje se, že se v tomto případě jednalo o vcelku míru milovné bytosti. Agenda inteligencí vysoce pokročilého formátu, různého druhu a typu, vyvíjejících se pod zemským povrchem, tu byla prakticky odjaktěživa, ale v současné době nabývá významně na dynamice. Objevují se nová fakta, nové hypotézy, nové teorie, nová zjištění. V létě roku 2024 vyšel na platformě jednoho rakouského serveru velice zajímavý materiál, který jsem měl možnost prostudovat a který velmi kvalitním způsobem shrňuje problematiku rakouského podzemního světa. Čili jinými slovy řečeno, podzemní domény na území Rakouska. Pamatuji si název toho materiálu. V překladu do českého jazyka zní Královské rodiny a církev zakázali kontakt s obyvateli podzemních společenství. A v tomto materiálu, v tomto článku se mimo jiné vysvětluje, že pod velkými městy po celém světě, tedy nejvýjimaje České a Slovenské republiky, chápu-li to správně, existuje síť tunelů, která spojuje podzemí s naším světem na povrchu a specifická frakce těchto tunelů propojuje v podzemí tato velká města. Nevím, v jakém množství, v jakém rozsahu, ale v tomto ohledu prý má jít o mezikontinentální spojení dokonce i. To je těžko, chápu, že to je těžko představitelné. V Královském archivu ve Vídni se nachází dokument z roku 1552, který vypráví o horníkovi, je se jmenoval Arbogast a který v lokalitě Kalvank v Rakousku objevil podzemní chodbu, zvláštní, bizarní podzemní chodbu, protože v ní se setkal se skupinou bytostí, která nese společný název, nebo společné jakési pomnožné pojmenování, kobold. A tento horník s nimi opakovaně se setkal a začal dokonce s nimi i obchodovat. Když se o těchto aktivitách dozvěděla církev, zakázala veškeré podobné praktiky s těmito podzemními bytostmi z obav o zdraví a život svých občanů. Prostě považovala tyto bytosti, dal bych to do úvozovky, za démony a označila vstupy do jejich říše uvozovkách za brány pekla. Aby se zabránilo výstupu podzemních obyvatel těchto tajemných tvorů na povrch, byly na pokyn církve veškeré známé vchody do podzemí v této oblasti zapečetěny, respektive zavaleny zeminou a kameny. A navíc i zacementovány. Vojáci hlídali tyto zavalené vchody a měli za úkol držet civilisty v dostatečném odstupu. Jiný podobný dokument pochází z roku 1512 a popisuje, jak feudální páni, jak feudálové, feudální páni z rodu Remingu rovněž udržovali obchodní vztahy s těmito koboldy, tajemnými podzemními bytostmi. Od nich prý obdrželi černý kámen, který jim zajistil, respektive zajišťoval, značnou nezávislost. Co byl ten černý kámen? Co to bylo za věc či technologii? Odpověď na tuto otázku se již bohužel asi nedozvíme. A pak tu máme rok 1550 a takzvaný Tridentský koncil. A tento Tridentský koncil vydal oficiální zákaz komunikace s podzemními bytostmi s tím, že tento zákaz byl významnou měrou podporován královskými rody, katolickou církví, dokonce i pravoslavnou církví, obzvláště pak, a nevím proč, Osmanskou říší, byly vydány přísné pokyny, aby byly všechny objevené vchody do podzemí okamžitě zajištěny, zapečetěny, případně zcela zničeny. Církev tehdejší doby v kázáních vyzývala, aby se lidé drželi od těchto podzemních bytostí co nejdál. O těchto bytostech se na území Rakouska, zřejmě i Německa, hovořilo jako o koboldech, ale známé jsou i jiná označení. Například bytosti Uny, lid Stirpa, neboli lid Sanadl. Tyto bytosti jsou prý extrémně vnímavé, inteligentní, vysoce rozumné, komunikativní, verbálně hovoří neznámým jazykem, ale jsou schopny komunikovat telepaticky. Disponují pozoruhodnými léčivými schopnostmi, vyvolávající hojivé procesy, neznámo jakým způsobem. Tyto bytosti se umí přemisťovat z bodu A do bodu B bez potřeby jakéhokoliv dopravního prostředku. Pak jsou tu jiné filozofie, jiná náboženství, pocházející z jiných kontinentů našeho světa, a když se vnoříme do mnohých mystických, polonáboženských pojednání a nacítíme jejich osobitou terminologii, tak zjistíme, že tito koboldi, bytosti Uny, lid Stirpa, lid Sanadl, byl znám prakticky po celém světě. Vytváří, tvoří nějakou spojnici s podzemní kulturou Télos, Aghart, mravenčích entit a jiných. No, myslím, že se otevírá jí dveře do velice zajímavé komnaty poznání v rámci tohoto a jiných podobných témat právě v těchto chvílích, právě v době současné. Já chápu, že tyto teorie se jeví asi možná býti fantastickými, fantastickými a asi zjevně nemožnými. Ano. Ovšem je velmi pozoruhodné, že se v historii mnoho neobvyklých věcí ukázalo jako pravdivých po určité době. Například vzpomínám hlava katolické církve v století 16. nařídila uzavřít všechny průchody spojené s tímto tunelovým systémem, aby o 80 let později byly ty samé tunelové průchody otevřeny. Prostě věci se mění. Zaplať pánbu, že v té naší realitě existuje dostatečná silná dynamika vyvolávající změny potřebné v pravý čas. V pravý čas. A jak už jsem naznačil, tak tato doba k nám přináší změny potřebné. Pravda, s těmito změnami se otevřou brány, do kterých lidské oko zatím ještě nikdy nemělo možnost nahlédnout. Ale alespoň za mne řečeno, o to je to lákavější, přitažlivější. A je to i velká příležitost, velká možnost pro nás, pro všechny. Od 11. století zaznamenávají různé zprávy z různých míst světa tyto kontakty. Kontakty člověka na povrchu zemském s tajuplnými bytostmi z hlubokého podzemí. A jak už jsem naznačil, tak především zástupci klasické církve považovali tyto inteligence z našeho podzemí za posly ďábla. Tento narrativ byl velmi intenzivně prosazován především v 15. století, kdy katolická církev požadovala obrácení podzemních bytostí, této podzemní inteligence, ke křesťanství. Představte si to. Protože bylo zjevné, postupně se ukázalo a potvrdilo, že tato pozoruhodná stvoření disponovala svými vlastními kvazi náboženskými systémy a praktikami. V roce 1588 se konalo významné setkání mezi křesťanskými a muslimskými vůdci, na kterém bylo definitivně rozhodnuto uzavřít všechny brány pekla. Dáno do uvozovek. Následně bylo v Evropě, Asii i Africe mnoho z těchto vstupů skutečně zablokováno. Například tehdejší Osmanská říše uznala nutnost přijmout politická rozhodnutí k vyřešení interakce s podzemními civilizacemi. A v polovině 18. století byl veškerý kontakt oficiálně ukončen. Přesto se ale dodnes objevují zprávy od různých cestovatelů, výzkumníků, ale dokonce i od vědců nového paradigmatu o setkáních s těmito podzemními obyvateli, o setkáních různé kvality, různé úrovně. Přičemž ve všech případech jsou tyto podzemní bytosti vnímány jako velmi přátelské, seriózní, extrémně citlivé a pozorné. Dozvěděl jsem se, že čínské úřady před několika lety, není to tak dlouho, začali spolupracovat s takzvanými ktony, podzemními obyvateli Asie. Kdo jsou ktoni? Kladl jsem si tuto otázku a hledal na ní odpověď. Zapojil do tohoto hledání své zdroje a zjistil jsem, že ty čínští ktonové není nikdo jiný než telozjané. Pouze jiné označení. Ale jeden a ten samý typ vysoce inteligentních podzemních bytostí. Docela mě zaujalo, že zhruba v polovině 20. století byl v Rusku, tedy v tehdejším Sovětském svazu, při těžbě diamantů objeven více podlažní tunelový systém, který se nachází relativně kousek pod povrchem země, nějakých 90 metrů. Podlaží této sítě, podzemní sítě, byla vysoká asi 2 metry. Tato událost byla utajena, se asi dalo očekávat, protože prý došlo k dialogu mezi lidmi A obyvateli těchto tunelů Sovětský svaz následně uzavřel s těmito bytostmi dohodu, která zahrnovala mimo jiné i výměnu technických znalostí a vědomostí. No, popravdě řečeno, osobně nedokážu si představit, čím by mohli Sověti obohatit technologicky onu podzemní kulturu nebo rasu, či podzemní bytosti tohoto typu, ale dejme tomu, tyto entity pak údajně pomáhaly při těžebních pracích a poskytovaly cenné rady ohledně rozsáhlých dutinových fragmentů v oblasti Sibiře, umístění ložisek rudy v oblasti Sibiře a dokonce asistovali jako odborná inteligence při budování obřího podzemního armádního města, které by v případě vypuknutí světového konfliktu sloužilo jako ústřední, nebo chcete-li centrální, operační centrum. No, nechce se mi věřit, že by Télosané, zrovna Télosané, asistovali při budování takovéhoto typu objektu. Na druhé straně je potřeba si připustit, že ani zdaleka nemáme k dispozici všechny potřebné informace o spektru, rozsahu a charakteru žijících inteligencí pod naším zemským povrchem. Ono spektrum může být velmi různorodé, ba v mnoha některých případech i nesourodé. Ale to je jen otázka času. Informace přichází a ještě ve větší míře přicházet budou. Věřím tomu, že už v blízké budoucnosti budeme z tohoto hlediska mnohem moudřejší. Existuje příběh o dvou zelených dětech, které byly nalezeny poblíž anglické vesnice Woolpit v hrabství Suffolk. Přičemž tyto dvě děti, holčička a chlapec, s neobvyklým oblečením a mluvící cizím jazykem, byly nalezeny místními farmáři během sklizně v hluboké jámě. Chlapec krátce na to zemřel, ale dívka přežila, naučila se anglicky a vyprávěla, že ona a její bratr pocházejí ze země jménem San Martin, kde vládne věčné šero a kde všichni lidé mají zelenou barvu kůže. Sdělila, že existuje ještě jedna země s jasnými světly, ale ta je od jejich země oddělena velmi, ale skutečně velmi širokou podzemní řekou. Ona dívka nedokázala odpovědět, kde se jejich země nachází. Věděla, že to není na povrchu země, že se nenachází na povrchu zemském. Doktor Heinrich Kusch, už jsem ho zmínil, také píše ve svých materiálech o bývalém františkánském mnichovi z kláštera ve městě Frenkirchen, který mu kdysi vyprávěl o jednom zápisu v klášterním archivu, v němž je zmíněn bývalý hrad Scharfeneck. A v tomto zápisu je dále uvedeno, že v blízkosti tohoto hradu existovala 80 metrů hluboká šachta, která šikmo ústila do velké podzemní chodby, která byla tak široká, že se do ní vedle sebe přehledně vešlo 15 vozů s koňským spřežením. Bylo učiněno několik pokusů o nalezení tohoto vstupu. Všechny však selhaly. Podobně, jako tomu je doposud v případě Babí hory, o které jsem hovořil před týdnem. Další zajímavý dokument, který zmiňuje doktor Heinrich Kusch a který zveřejnil v jedné ze svých knih, se týká podzemních říší jakýchsi vunů národa z hlubokého podzemí, jejich těla jsou napůl lidská a napůl plazí. Tento národ prý byl mírumilovné povahy. Provozoval podzemní dopravu a lidé s ním po dlouhou dobu udržovali obchodní vztahy. Tato určitá obchodní symbioza trvala do té doby, dokud tímto obchodováním opakovaně nebyli tito tvorové podvedeni. Následně prý došlo k boji, který tyto tvorové prohráli. Od té doby již nedochází k žádnému podobnému kontaktu. Podle doktora Kusche prý v tomto případě existuje jakási souvislost s podzemním národem Kara, jehož vchody se prý nachází nedaleko obce Gutaring v Korutanech a jejím okolí. Toliku Poprosil bych tě o další vizuál.
Ano, je to tam.
Výborně, děkuji. Pojďme si sdělit pár informací zajímavých skutečností s vazbou na středověké doly. A je to opravdu velice zajímavá pasáž. Lidová slovesnost hornických regionů po celé Evropě je enormně, zjistil jsem, bohatá na příběhy o podivných nadpřirozených bytostech, které jsou spojovány s podzemními říšemi. Například v německé hornické tradici byly skřídci, ony šibalské, částečně někdy i zlomyslné malé bytosti považovány za obyvateli dolů, zejména těch, které byly bohaté na kovy jako kobalt, od něhož je odvozeno pojmenování kobold. Vzpomeňte si na Rakousko. O koboldech jsme před chvilkou hovořili. Tato stvoření prýchronicky způsobovala nepořádek, přemisťovala nářadí a sváděla horníky na cestí, což často vedlo k opuštění i produktivních šachet. Georgius Agricola, nevím, jestli vám něco říká jméno tohoto středověkého myslitele, nebo také George Bauer, narozen v roce 1494, byl opustil tento svět v roce 1555, aby někdo si nemyslel, že žije dodnes. Byl německý lékař, myslitel a vědec, který je i v době současné považován také za otce mineralogie, či za jednoho ze zakladatelů moderního hornictví. Díky jeho četným cestám do Posasku a české strany Krušných hor získal Agricola velmi dobrý přehled o celé tehdejší technice hornictví. Své zkušenosti pak tento člověk shromáždil ve svém historickém díle, které však vyšlo až rok po jeho smrti, tedy v roce 1556. Přičemž toto dílo nese název Der Metallica Libri 12 a tento systematický souhrn zůstal po 200 let nejdůležitější knihou na toto téma, na téma hornictví a všeho, co k tomu patřilo, včetně pověstí, zvěstí, legend o koboldech. A právě i z tohoto důvodu víme, že tento učenec Georgius Agricola v tom svém materiálu zmiňuje několik událostí, ve kterých, světe div se, hrají významnou roli skřídci, dáno do uvozovek. V německé, ale i samozřejmě v české hornické lidové tradici, stejně tak jako i v jiných evropských zemích, byli tito skřídci považováni za nadpřirozené bytosti, které obývaly doly, zejména v Krušných horách. Byly jim připisovány příčiny jedovatých výparů, nepoužitelných rud a důlních neštěstí. Historické zprávy ze 16. století, včetně prací našeho Georgiuse Agricoli, tyto přesvědčení dokumentují a, co je pozoruhodné, spojují rudy obsahující kobalt s aktivitami těchto skřídků. Takže ptám se sám pro sebe, čím je zvláštní, čím je výjimečný onen kobalt. Co o něm nevíme, co nevíme o této rudě a měli bychom asi vědět. Ačkoliv dnes samozřejmě nejsou, alespoň já o tom nevím, známé žádné novější pozorování tady těchto skřídčích inteligencí v dolech. Prostě folklor zůstává zachován v historických spisech a v kulturní paměti. Přičemž, jak jsem zjistil, a mohu se velmi, velmi lehce mýlit, poslední podobné zprávy pochází z 19. století. Některé tradice prostě věřily, že skřídci mohou být i nápomocní tím, že vydávají varovné klepavé zvuky nebo ukazují na bohaté rudné žíly. A tato jakási duální aktivita přetrvávala v českých, ale i například maďarských hornických oblastech, a také do toho našeho 19. století. No a potom je klid, potom nastává hluboké mystické nebo respektive symbolické ticho. Georgius Agricola v tom citovaném jeho díle popisuje tyto skřídčí bytosti jako malé, velice hledám vhodná slova, pitoreskní, jako malé pitoreskní postavičky, vysoké asi 60 cm, které se v mnoha ohledech jakoby opičily po aktivitách horníků, přičemž ovšem způsobovaly nemalé škody. Sudověcí horníci věřili v podzemní duchy. Kobold, respektive koboldi, tuto roli plnili, jak jsem řekl, nejen v německém folkloru. Koboldům se nápadně svým zjevem, vzhledem, ale i aktivitami podobají entity zvané Blue Cap, Cornish Knocker nebo Velský Koblinau. Blue Cap, výraz, se kterým se nejčastěji setkáte v Anglii, podobně jako kobold, je malý, namodralý horský duch, který ukazuje světlo a pomáhá horníkům v podzemních labirintních prostorách. Cornish Knocker, výraz, se kterým se nejčastěji setkáte v oblasti Cornwallu, jsou malá trpaslíkům podobná stvoření, která vydávají klepavé zvuky, kterými označují rudné žíly. A koblinou to je termín pocházející z oblasti Walesu. Jsou to velští podzemní duchové, srovnatelní s knokery i s koboldy. Skřídci Blue Caps Knockers byli v hornické lidové tradici známí, jak už jsem naznačil, především tím, že ukazovali světlo nebo prostě svítili, nasvěcovali určité prostory. Hovoří se o tom, že se často objevovali v dolech a štolách s jakousi modrou nebo nazelenalou aureolou, což horníkům sloužilo jako určitý druh orientace, ale také i varování. Tato světla byla považována za magická, no prostě nadpřirozená, a posilovala víru v přítomnost těchto malých duchovních entit, které mohly být jak pomocníky, tak svým způsobem i zlovolnými silami. Existuje, jak jsem řekl, průkopnické dílo Georgiuse Agricoli. Je to ta Dere Metallica. A je to dílo o 12 svazcích, přičemž to dílo obsahuje část, která popisuje různé podzemní tvory, se kterými se kdy člověk setkal. Agricola je nazývá podzemními bytostmi. Tato část jeho materiálu zahrnuje jak mytologické bytosti, tak i zvířata, která prostě žijí pod zemí. Jejich přirozeným ekosystémem není příroda na zemském povrchu, ale hluboké podzemí. A to už jsme někde slyšeli. O tom se v současné době velmi intenzivně hovoří. Tyto hypotézy a teorie jsou dnes a denně přetřásány, a to nejen v oblasti klasické alternativy, ale i v kuloárech takového typu a formátu, ze kterých bychom byli extrémně překvapeni. Jsou to vojenská zařízení, vojenské instituce, politické aktivity. Je toho prostě hodně. A tady nějaký Georgios Agricola z 15. století o tom hovoří, jako kdyby se nechumelilo. Mezi ta mytologická stvoření patří nejen ti koboldi, ti klasičtí skřídci, ale i jiné zjevy, ano, které mají mnohem blíže svým vzezřením k bytosti lidské, než k těmto skřídkům. Agricola také popisuje a dokonce vytváří náčrty pozoruhodných technologií, které tyto spíše humanoidní entity, ne ty skřídčí, ale ti humanoidi podzemní, používají ve svém každodenním životě, ve svém každodenním fungování. A když se podíváte pořádně na tato vyobrazení z 15. století z pera Agricoli, tak se vám začne, věřím tomu, ježit vlasy na hlavě, začnou se vám ježit chlupy, protože se budete dívat na objekty sférického a diskoidního tvaru, které jsou mimořádně aktivní v době současné. Snad to má souvislost s blížícím se slunečním zábleskem. Prostě jsme v aktivní fázi mikronovy. A vše se dává do pohybu. Pak je tu jakýsi Paracelsus, narozený roku 1493 a opouštějící tento svět roku 1541, švýcarský alchymista, mimo jiné, který vytvořil nový pojem gnom k popisu zemských, respektive podzemských bytostí, které byly klasifikovány jako strážci pokladu matičky země. Tento jeho koncept mimochodem měl velký vliv na tehdejší renesanční magii a alchymii. Paracelsus do všech detailů popsal mentalitu, psychiku a fyzikální fungování takzvaných zemních elementálů, včetně gnomů a již nám dobře známých skřítků, jakožto bytostí úzce spojených se zemí, žijících v nám neznámém a nepochopitelném podzemním ekosystému. Ve svých spisech, zejména asi bych měl zmínit materiál, který se jmenuje Liber de Nymphis, Paracelsus seskupil obyvatele hor, mezi nimi i ony gnomy, přičemž rozlišoval mezi takzvanými nemonstrózními formami a jejich monstrózními potomstvy. Jeho práce později přispěla k integraci těchto folklórních bytostí do unikátního čtyřdílného systému elementálů a elementárů, což později ovlivnilo tradici jak rozekruciánskou, tak i obecně hermetickou. Vzpomínám si na dílo Olause Magnuse, které se jmenuje Historia de Gentibus Septentrionalibus. Toto dílo bylo vydáno v roce 1555 a obsahuje mimo jiné ilustraci, která zobrazuje tyto pozoruhodné entity při těžbě. Tady ten konkrétní obrázek, nemám ho bohužel k zveřejnění, se stal později velmi, velmi známým a v podstatě se stal jakousi učebnicou prezentací fyziognomie podzemních bytostí nikoliv evolučního, ale involučního charakteru. V 16. a 17. století v Dürnbergu a Helénu žili podivné entity, nebo vyskytovaly se zvláštní entity na starém keltském kultovním místě zvaném Hexenmoor. Tyto entity se střídavě pohybovaly jak v podzemí, tak po zemském povrchu a byly v dlouhodobém velmi přátelském kontaktu s místním obyvatelstvem. A takovýchto legend existuje skutečně obrovské množství. Vzpomínám si na příběh z Krušných hor, který vypráví o horníkovi, který uvízl při sesuvu půdy. Zatímco se snažil osvobodit, tvrdil, místo přísežně prohlásil, že spatřil v tu chvíli malou postavu, která nebyla vyšší jak 30 cm, která byla oblečená v kožené vestě a pilně pracovala vedle něho, aby ho vyprostila. A tato bytost skutečně tohoto horníka vytáhla z trosek, aby poté zmizela v nedaleké skále. Onen horník později vyprávěl, že tutéž malou postavu viděl i v jiných nebezpečných situacích, vždy jako varování nebo jakási podpora či inspirace pro horníky, kteří těmto entitám vždy projevovali hlubokou úctu. Tento horník s tímto příběhem žil v první polovině 18. století v jedné z vesnic vzdálených zhruba 25 kilometrů od města, které se jmenuje Stříbro. A teď nevím, jestli to říkám správně, ten název toho města.
Určitě, Jardo.
Berte s rezervou.
Určitě je to nevím, je to kousek od Plzně. Ano, je to kousek od Plzně. A je to hornické město, samozřejmě Stříbro.
Ano, jo, říkám to, tak si to pamatuju dobře. Já bych nerád samozřejmě mystifikoval. Ano. A když jsem se zajímal o tyto věci a shodou okolností moje matka žije ve městě Chomutov, tak při opakovaných návštěvách se rozjíždím okolem Chomutova do širšího okolí k Sokolovu a potom i nahoru k městu Litvinov a ještě dál do Krušných hor, tak jsem se pokoušel sesbírat několik dalších takovýchto příběhů, které se předávají z generace na generaci v rodinách. A někdy jsem měl více štěstí, někdy méně, protože zjistil jsem, že ti lidé, ti potomci o tom, potomci těch, kteří to zažili, samozřejmě těch svých rodinných předků, nechtějí o tom mluvit. Je jim to nepříjemné, no a ohledech cítí se asi zjevně dost divně, protože pochopitelně pro, jak to má říct, člověka klasického formátu je toto záležitost pohádek, v lepším případě pověstí, a v tom horším jsou to totální nesmysly, takže já se jim pochopitelně vůbec nedivím. Ale těch případů je poměrně hodně. A s těmito entitami je hlášeno skoro ve 100% množství událostí, které svojí podstatou bychom asi zařadili mezi takzvané paranormální jevy. Ano. A tyto jevy ve spojení s podzemím a podzemními inteligencemi se objevují na mnoha různých místech světa. Prakticky v prostředí všech kontinentů. Jakási Emma Harding Brintová, narozená roku 1823, zemřela 1899, byla britská spisovatelka a teozofka. Ona napsala několik zajímavých knih, včetně specifického díla věnovanému parapsychologii s názvem Nintendo Century Miracles of Spirits and Tale Work in Every Country of the Earth. V tomto díle zmiňuje velké množství různých zpráv a zajímavostí týkající se tohoto našeho rozvíjeného tématu a mimo jiné hovoří o jisté paní Kolodziové, která byla zřejmě považována za autorku několika velmi ceněných knih o mineralogii a hornictví. Z materiálu paní Kolodziové pak Emma Harding Brintová sestavila kuriózní sbírku příběhů o podzemních bytostech a inteligencích a v těchto příbězích se obzvláště detailně zaměřuje na parapsychické jevy, které tyto entity doprovází. Paní, když jsem pátral, kdo by ta paní Kolodziová mohla být, tak jsem zjistil, že to byla maďarská vědkyně, která se ve svém volném čase zabývala parapsychologií, PSI, fenoménem v různých souvislostech a tím pádem i v kontextu s těmito podzemními entitami a aktivitami těchto podzemních entit v dolech. Zaměřovala se především, protože byla Maďarka, na maďarskou lokalitu, slovenskou lokalitu a českou lokalitu. A ta paní Kolodziová, která mimo jiné v jisté fázi svého života i vyučovala, tak se nechala slyšet v tom slova smyslu, že tady v rámci PSI fenoménu se často ozývaly klepavé zvuky, které slyšela u svých žáků, jež pocházely z hornických rodin. Přičemž tyto klepavé zvuky prostě tyto děti doprovázely a ať ta dětská byla kdekoliv, tak v jejich blízkosti se tento akustický fenomén notoricky, respektive chronicky, objevoval. S podobným jevem se setkala i na českém a slovenském území. Například studovala případy dětí, pocházející z hornických rodin v blízkosti Brna, Ostravy a slovenského Rudohoří. Paní Kolodziová je, pro vaši povědomost, autorkou knih Rambles into Hearts Mountains a knihy The Clock Makers of the Forest. A později, po její smrti, byly tyto její knihy několikrát velmi významným způsobem oceněny. Těch příběhů je tam skutečně velké, 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 velké množství. Pavlíku, kolik máme hodin? Já se pokusím napít mezi tím.
No to můžeš, no, ještě 4 hodiny. 22:45, prosím.
Taková otázka. Existuje tu spojitost s obry? S obřími entitami? Když už jsme u těch trpaslíků? Asi ano. Asi ano.
Mám se hodit obrázek?
Ano, děkuji ti. Přehoď obrázek.
Tak, je to tam.
Totiž mezi 15. a 19. stoletím evropští horníci a průzkumníci z takových regionů Německa, Rakouska, Švýcarska, ale třeba i u nás Česká, podávali souběžně zprávy o různých podivných tvorech, které vykazovaly zcela odlišnou charakteristiku chování a odlišnou fyziognomickou charakteristiku. Jak všichni velice dobře víme, na Slovensku, na středním Slovensku, přesněji řečeno, existuje obec, která se jmenuje Démanovská, nebo jako obec, no ona to je i obec, ale je to i lokalita, která se jmenuje Démanovská dolina. Tato oblast je dlouhodobě spojena s mýtickými příběhy, připomínající démony různého charakteru v kontextu s podzemními světy. Ještě jednou trošku etymologie. Démanovská dolina. Tento název je v podstatě derivátem v lidovém podání slova údolí nebo výrazu údolí démonů. Démenovská dolina. Dolina Démenovská. Údolí démonů. Protože podle tradice se kdysi z místních hlubokých jeskyní prý vynořovaly zvláštní bytosti podobné démonům. V této oblasti se nachází, to je všeobecně známá věc, rozsáhlý podzemní jeskyní systém, démonovské jeskyně. Během druhé světové války, ale i před druhou a po druhé světové válce, ale zajímavé, že hodně intenzivně během druhé světové války právě byl tento podzemní labirintní systém velmi intenzivně zkoumán. Když se přesuneme na jiné místo, do jiné oblasti v Evropě, dotkneme se baskické mytologie. A baskická mytologie je také velmi bohatá na legendy o podzemních bytostech, tentokrát ale obřího charakteru. Podzemní obři. Ano. Tajemné entity ve spojení s prastarými civilizacemi, které se vyvíjí v hlubokém podzemí souběžně s naší lidskou civilizací zde na zemském povrchu. A všechny tyto legendy jsou hluboce zakořeněny v místním obyvatelstvu Baskicka. Zjistil jsem, že mezi místní ústřední postavy patří takzvaný gentilak. Někdy se používá výraz gentiles. Gentiles je rasa obřích podzemních bytostí obdařených nadlidskou silou. Právě těmto entitám je připisováno vybudování dolmenů a kromlechů, a to nejen v Baskicku, ale i na jiných místech Evropy, včetně rozsáhlých území dnešního Ruska. Tito gentiles měli žít v hlubokých, rozsáhlých podzemních jeskyních nebo jeskyních oblastech. Konkrétně v lokalitě Atxarte a také na svazích hory Unzilax, kde, viděl jsem fotografie, se nachází obrovské množství pozoruhodným způsobem poskládaných obřích balvanů. Struktura a forma, jakým jsou tyto balvany, jak jsou tyto balvany poskládány, zjevně naznačuje, že tu nebyly v akci přirozené přírodní síly. V roce 1968 narazil tým archeologů, který zkoumal prastaré tunely v Turecku, na děsivou situaci. Tým sestoupil, skupina výzkumníků, archeologů sestoupila zhruba 270 metrů pod zem a zde objevila labyrint chodeb, které zjevně byly vybudovány umělým způsobem. Tento labyrint měl sestupný trend, čili tak, jak postupovali, postupně sestupovali hlouběji a hlouběji. Až někde v hloubce kolem 800 metrů pod zemí na tuto skupinu zaútočila tlupa, nebo komunita, lépe řečeno, bytostí, jejíž pokožka měla charakter albínu, byla sněhově bílá. Tyto entity neměly vlasy, neměly žádná ochlupení a jejich oči v šeru a ve tmě zářily nazelenalým světlem. Tyto bytosti byly vysoké, tyto bytosti byly vyšší jak 2 metry. Oni odhadují na nějaké 2,2 až 2,4 metrů. Tento incident vedl k velmi vážným poraněním několika členů tohoto vědeckého týmu. Přičemž jeden z těchto archeologů zemřel a ostatní museli poté, co se jim podařilo uprchnout zpátky na povrch, na zemský povrch, tak museli zůstat poměrně dlouhou dobu v nemocnici. A to nejen kvůli svým zraněním, ale také kvůli neznámé nemoci, která se u nich vyvinula. Zřejmě v důsledku fyzického tělesného kontaktu s těmito stvořeními. Následně v důsledku tohoto násilného incidentu byly jeskyně uzavřeny, byly prohlášeny za prokleté a od té doby nebyly podniknuty žádné další pokusy o jejich průzkum. Tato záhada zůstává nevyřešena dodnes. Já, když jsem se snažil geograficky identifikovat místo těchto jeskyní, tak jsem nepochodil. Nezískal jsem podrobnější, konkrétnější a přesnější informace. V hlubokých úrovních, nebo v těch nejhlubších dokonce, úrovních známých jeskyní, ale i podzemních dolů, byla typická hlášení o velkých hadech či bytostech připomínající draky, dračí anebo drakoreptiloidní fyziognomické charakteristiky. Mám na mysli především příběhy z oblasti Švýcarska a Rakouska, které obsahují pozorování mohutných plazovitých tvorů, které se v tichosti, ve tmě a v šeru plazily temnými chodbami pod alpskými masivy. Když posloucháte nebo čtete tyto situace, tyto příběhy a tyto podivné jakési podivnosti, tak si to jako dle mého názoru vůbec nezadá s hororem, protože to, co jsem mohl a měl možnost studovat já, bylo opravdu extrémně náročné. A tady tyto aktivity stavující se k těmto entitám jsou často spojovány, no byly často spojovány s místními legendami o dracích nebo chcete-li létajících hadech. Ony příběhy o dracích byly vždy i v evropském folkloru velmi rozšířené. A skutečně často se spojovaly nebo byly spojovány s jeskyněmi a horami, horskými masivy. Například existuje poměrně známý příběh, který vypráví o Lindwurmovi. O Lindwurmovi ve švýcarských Alpách. Lindwurm je dračí bytost, která údajně v lokalitě švýcarských Alp střeží strategicky důležité vstupy do hlubin podzemí pod Alpami, přičemž tato území, tato podzemní území jsou typická rozsáhlými prázdnými prostorami, kavernami, ve kterých se nachází velké množství pozoruhodné, nadčasové, člověku neznámé technologie, která nepatří zjevně v současné době nikomu. Je opuštěná. Ale zjevně je zároveň střežená. Pochopitelně, že zprávy o dracích se nevyskytují pouze v evropském panteonu, ale jsou typickou částí folklóru v mnoha různých jiných zemských enklávách, například pochopitelně v Asii. Prostě tyto zprávy se vyskytují od severských a řeckých bájí přes křesťanskou tradici až po čínské a babylonské mýty. Zatímco paleontologové se domnívají, že ke vzniku mýtu o dracích zjevně přispívaly fosílie velkých saurů, dinosaurů, kryptozoologové věří, a nejen oni, že dračí stvoření mohla přežít až do dnešních dnů v izolovaných oblastech. Tedy ona žila, existovala v naší třetí dimenzi, v této realitě a dokonce možná v izolovaných ostrůvcích přežila dodnes. Slyšel jsem z několika různých zdrojů, že ještě ve středověku, v nějakém 15. 16. století, byly k vidění v horských oblastech střední Asie, především v oblasti Kavkazu, jednorožci, kteří poté zjevně opustili tuto naši realitu, naši třetí dimenzi, tento svět, ale v tom 15. 16. století prý v oblasti Kavkazu byly ještě k vidění. To jsou velice, velice zajímavé věci. Je jich pochopitelně mnohem, mnohem více. Já bych příště rozvinul naše téma o podzemní kolonie. Podzemní základny ovládané údajně mimozemskými bytostmi. A začal bych vám detailněji povídat o podzemních kryptoterestrických formách rozvinuté inteligence, o telosanech, mravenčích entitách, agarťanech a dalších. Takže pokud vás toto téma bude zajímat, nenechte si ujít příští týden další naše vysílání, milí přátelé. Já se s vámi loučím. Loučím se i s Pavlem, protože čas se navršil,
ano,
jak
ano.
Říká klasik. A přeji vám všem hezkou dobrou noc a děkuji za pozornost.
Ano, výborně, já také děkuji za zajímavý povídání. A já ještě musím ohlásit samozřejmě jako vždy v pondělí kalendárium věnované Jiřímu Kornovi, je to repríza, ale to je jedno, je to zajímavé kalendárium, já jsem to poslouchal a co mi to líbilo. Tak jo, Jardo, děkuju a za týden teda opět na viděnou a naslyšenou.
Ahoj.
Ano, ještě bych taky mohl vlastně říci pozvánku zase na víkend na Palouček, kdy bude tam Lumír, něco kolem čaker, já si neuvědomuji přesně, o čem tam jde. Aktivace čaker, myslím, že to je na Slunovrat 21.6. Takže koukněte se na stránky www.mezisvimi.cz. Tam to všechno uvidíte. Přijďte. Tak jo, Ardo, díky moc. Ahoj, ahoj.
Ahoj.
Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.